Kapardén kolegy, mohla za registrácia? Преустановете регистрацията, обявете резултата. Регистрирани 192 народни представители. Има кворум, откривам заседанието. Едно съобщение, колеги, да ви направя. Пристигнало е уведомление от служебния министър Виолета Коритарова във връзка с неотложни ангажименти, включително с председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура, инженер Йордан Вълчев. Няма да имам възможност да участвам в заседанието на Народното събрание, което ще се проведе на 4.7. В тази връзка моля да бъдем включвана в него, която беше за точка 3 за днес в програмата. Няма да може да се случи. А вчера при последно гласуване, днес първа точка се явява изслушването на служебния министър-председател Главчев, на господин Запрян, на госпожа Митева като първа точка по темата с НАТО. И тъй като следващата точка по програма е изслушването само на министър на отбраната и след това на третото изслушване ще бъде с господин Главчев по темата със Северна Македония. Правя процедурно предложение, което ще подложа на гласуване, да разменим точките. След точката с НАТО да бъде със Северна Македония и трета да остане господин Запрянов. Различно предложение имате ли? Нямам. Моля режим на гласуване за разместване на точките. Преустановете гласуването. Обявете резултата. Гласували 202 народни представители, за 151, против 44, въздържали се 7. Предложението е прието. Преминаваме с първа точка за днес. Моля от вносителите, заповядайте госпожо Василева да направите изложение.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми господин министър, госпожо заместник министър, уважаеми колеги. През 2024 година се навършват 20 години от членството на България в НАТО, както и 75 години от създаването на Алианса. Предстоящата среща на върха на държавните и правителствени ръководители на страните членки на НАТО предполага да има дневен ред, водещ до одобряване на ключови решения за бъдещето на Алианса. Не трябва да забравяме, че ангажираността и членството в този съюз е отговорност на цялата държава, а не на отделни нейни институции. Поради тази причина е въпрос на единна държавна политика, предполагаща координация, синхрон и взаимна информираност на всички държавни институции. Вече 20 години тази политика е била последователна, резултат от което е, че България е един надежден и достоен партньор и съюзник, поне както твърдят всички фактори в нашата страна. Решенията на Министерски съвет на 26 юни тази година, както и на президента последвалото решение, будят притеснение и поставят страната ни в изключително деликатна ситуация. Процесът всъщност започна с безпрецедентно запитване от страна на служебния министър-председател до 50-то Народно събрание, с което се искаше отговор на въпроса кой да води българската делегация на предстоящата среща на върха на НАТО. Логично би било, задавайки този въпрос, да представи на вниманието на народните представители и съответните документи, разработвани проекти на позиции и евентуални ангажименти. Тази несигурност породи разнопосочни реакции, които по никакъв начин не утвърждават позицията на България в НАТО. Предвид важността на срещата и изключителната чувствителност в българското общество по въпросите на сигурността и отбраната, особено в контекста на войната в Украина, считаме, че е задължително да бъдат изслушани отговорните длъжностни лица, които са и членове на делегацията за срещата във Вашингтон. В тази връзка предложихме изслушването на служебния министър-председател господин Димитър Главчев, който е ръководител на делегацията на България в за срещата на върха на НАТО, на господин Запрянов като министър, служебен министър на отбраната и на госпожа Невяна Митова, също като заместник министър на външните работи и член на делегацията за срещата на върха. Считаме, че това изслушване е изключително важно и трябва да достави възможност на Народното събрание да се запознае и с документите, както и с подготвените позиции и заявените на предшестващите министерски срещи и ангажименти от българска страна. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Василева. Господин Главчев, вие ли ще представите информация по поставените въпроси? Заповядайте. Заповядайте, госпожо Нинова, за процедура. Изчакайте, господин Главчев.
Госпожо председател, господин премиер и министри, уважаеми колеги. Темата наистина е изключително сериозна, но рискуваме да я обезсмислим с това, което се прави. Защо? В открито заседание ще обсъждаме позиции и документи, които са секретни за българския народ и за българския парламент. Тоест няма да можем да обсъждаме позицията сега. Но тази позиция на срещата на върха ще стане публична за целия свят. Какво точно правим днес? Очаквам господин Главчев да стане и да каже: уважаеми народни представители, позицията е засекретена, не можем да обсъждаме в публично заседание.
Госпожо Нинова, процедурата ви към мен ли е? Моля да отправите,
да,
защото след изложението господин Главчев, съответно
да
господин Запрянов ще кажат информацията, дали е необходимо да закрием заседанието или не. Затова им даваме думата, те да кажат информацията, която ще излагат, каква е. Отделно вие знаете, че има предоставена позиция от миналата седмица в Народното събрание. Изпратила съм до всяка една парламентарна група писмо, с което ги уведомявам, че същата позиция се намира в секретно деловодство и всеки един народен представител може да се запознае с нея. Сега, след изложението, което ще направят изслушваните лица, ще кажа дали е необходимо да закриваме заседанието. И след това ще го направим, госпожо Нинова, за да се случи както трябва изслушването.
Госпожо Назарян, всичко това ми е ясно. Чета правилници и се съобразявам с тях. Но разбирате ли, че стартирате заседание, на което не можем да обсъждаме тази позиция? Отгоре на всичко, уважаеми колеги, както винаги, когато има важна тема, която е в секретно деловодство, тя се чете от мълцинството в парламента. Знаете ли колко сте прочели тази материя? 12 души са прочели позицията. Какво ще правят днеска 240, които не са я чели в секретното деловодство и не могат да я обсъждат, защото е открито заседанието? Правя следното предложение. До тук беше мотивацията ми, защо ще съсипете темата. А сега правя следното предложение. Господин Главчев, на 18 юни сме изпратили писмо, аз, Георги Свиленски, Иван Ченчев и Христо Проданов, до вас, с което призоваваме да разсекретите позицията. Само вие можете. Уважаеми колеги, само хората или длъжностните лица, които са създали един документ, могат да го разсекретят. За тези, които не сте чели материала, да ви кажа, че той е създаден и подписан от господин Главчев и от министъра на отбраната. Тези двама министри са тук, премиер и министър са тук. Те могат веднага да отидат в деловодството, да разсекретят документа, защото само те могат, и тогава да направим публичната дискусия. Иначе какво правим? Втория вариант, който предлагаме, да закриете заседанието, което ще бъде абсолютно безсмислено, защото тази позиция трябва да се чуе от българския народ. коментирайки я на закрито заседание, ще засилим подозрения, страхове, че нещо тук се прави, че ще вкарате България във война и така нататък. Правя цялото това изложение с абсолютно добронамереност да стане истинска дискусия, защото документа не е толкова стресиращ. Във ваш интерес е да го разсекретите. Ето сега, отивате в деловодството, пишете двамата, че го разсекретявате, отнема около 3 минути и вече да направим дискусия, която да е видна за целия български народ. И да му кажете тук от трибуната, ето ви документа, ето нашата позиция, няма да изпращаме български войски в Украйна. И ще си решите проблема. А иначе правете каквото искате. Правете го на закрито, правете го безсмислено, Главчев да стане и да ви каже, съжалявам, ама не мога да ви кажа нищо, защото е секретно, идете да четете. И останалите до 240 от 12, хуквайте да четете. Какъв ефект ще има
това? Благодаря ви, госпожо Нинова, за процедурата. Разбрах ви. Господин Главчев, заповядайте, за да направите, да изнесете информация по поставените въпроси.
Уважаема госпожо председател, господа заместник-председатели, уважаеми колеги, нищо секретно няма да ви кажа. А това, което е секретно, подлежи на разсекретяване по определен начин. Секретното в цялостната позиция са единствено договорите с други страни, членки на НАТО, които няма как да бъдат разсекретени и който ги разсекрети, ще си понесе съответните последствия. Аз не искам да ги понасям. Иначе по темата няма и нищо неестествено и странно в позицията, която сме приели. Тя е приета по начин, по който е приемана през всичките години, и да успокоя най-вече българските граждани, въобще не може и да става дума, че ще бъдат изпращани български войски в Украйна. Нито е обсъждана такава тема, нито предстои да бъде обсъждана. А освен всичко друго, си струва да припомня на колегите от народни представители, които не са членове на Парламентарната асамблея на НАТО, че генералният секретар Йонас Столтенберг каза, че НАТО е отбранителен съюз и се търси начина и е намерен как да се помага на Украина, без да бъде въвлечен целият алианс във войната между Русия и Украина. Така че по-голяма сигурност от това аз не виждам кой може да внесе. Няма и разнобой в позицията. Винаги до сега Министерство на отбраната и Министерство на външните работи са подготвяли позицията. Винаги до сега частта, която касае договорите ни с другите държави, членки на НАТО, е била с гриф за служебно ползване. Мотивите ми да попитам Народното събрание са единствено, че ние сме служебно правителство и смятам, че позицията ни за НАТО би трябвало да бъде разгледана и от народните представители, но след като видях, че това предизвика поредното разделение след народните представители, а не беше това целта. Целта е да има някакъв повод за обединение, то се получи обратното. И след като видях, че няма единна позиция, направих според мен най-естественото да поканя държавния глава и върховен главнокомандващ, знаем и натовски генерал, да бъде ръководител на делегацията. А защо той отказа, вече е негово лично мнение, може да го попитате него. Така или иначе, вече имаме състав на делегацията. Тя ще пътува в понеделник и ще се върне в петък. Още един път повтарям, в позицията няма нищо притеснително. Отчетени са и са защитени напълно националните интереси на България. Няма и мисъл дори за участие на български войски в Украина. Отчетени са естествено и съюзническите интереси. И отново ще повторя какво каза генералният секретар Столтенберг на въпросната парламентарна асамблея, че България е надежден съюзник в НАТО. Отделно е, че на всички форуми, в които са на различни институции в България, това се повтаря, но смятам, че оценката на генералния секретар на НАТО е най-меродавна. Срещата на ниво държавни и правителствени ръководители на НАТО ще се проведе в периода 9-11 юли 2024 година във Вашингтон, когато ще бъде отбелязана и 75-та годишнина от създаването на Алианса. Това придава допълнителна значимост на срещата и ключовите решения, които ще бъдат взети на нея. Основните теми от дневния ред са свързани с подкрепата за Украина, укрепването на възпиращи и отбранителен потенциал на Алианса и задълбочаване на партньорствата на НАТО със страните от Азиатско-Тихоокеанският регион, Австралия, Нова Зеландия, Япония и Република Корея, както и с партньорите от Южното направление. По темата подкрепа за Украина. Позицията на България в подкрепа на Украина се основава на последователните ни национални позиции и ангажименти, изразявани на различни нива и формати в Алианса, като единствен начин за гарантиране на траен мир в Европа. Тя се разработва от постоянната делегация на България в НАТО, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи. Политическата и практическа подкрепа за Украина остава приоритет за България. Със 7 решения на Народното събрание предоставяме широк спектър от мерки за подпомагане на Украина – политически, военни, хуманитарни и възстановителни. Помощта се предоставя без да бъдат нарушавани отбранителните способности на България. Сред най-важните решения от срещата на върха ще бъде създаването на един стабилен и предвидим механизъм за координиране на военната помощ и обучението на украинските въоръжени сили, който ще помогне на Украина в нейната защита от руската агресия и ще повиши оперативната и съвместимост. Това решение категорично не въвлича НАТО и България като страна във войната, а води до устойчиво подпомагане на Украина в изконното и право на самозащита. България е за препотвърждаването на подкрепата на НАТО за Киев с военно-технически средства за обучение на личен състав извън територията на Украина. България последователно отстоява и позицията, че финансовият ангажимент в подкрепа на механизма следва да бъде основан на справедливо разпределение на тежестта между съюзниците, както и на обективна оценка на финансовия еквивалент на приноса в способности. Всички тези усилия следва да бъдат разглеждани като задълбочаване на интеграцията на Украина в НАТО и като мост към бъдещето и членство. Следващата тема е възпиране и отбрана. Успоредно с подкрепата на Украина, която ще е водеща на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, съюзниците продължават усилията към по-нататъчно укрепване на възпиращите и отбранителни способности на източния фланг и увеличаване на технологичната и отбранителна индустриална база. Страната ни подкрепя отбранителните планове на НАТО относно участие на съюзни сили в бойните групи на територията на съюзниците от източния фланг. Това засилва отбранителните способности на Алианса и допълнително гарантира колективната отбрана. Трябва да запазим нивото на амбиция, за изпълнение на решението от Мадрид и Вилнюс и да гарантираме пълното ресурсно осигуряване на отбранителните планове и да предприемем всички необходими мерки за тяхната изпълнимост. Това е ключов приоритет за България. Това е най-добрият начин да демонстрираме нашето единство и солидарност по отношение на възпирането и отбраната и споделянето на тежестите. България е напълно ангажирана с укрепването на националната ни отбрана в рамките на колективната отбрана на НАТО и поставяме фокус върху ускоряването на модернизацията на въоръжените сили в сухопътната, морската и въздушната област. Споделяме напълно необходимостта от нарастване на разходите за отбрана предвид се по-нарастващите изисквания към отбранителните способности. Ключов резултат от срещата на върха трябва да бъде подновеният ангажимент за инвестиции в отбраната. Тази година България ще изпълни ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. За 2024 година то е 2,18%. С перспектива да ги увеличим допълнително през следващите години. Следващата тема е партньорство на Алианса. по време на срещата във Вашингтон ще бъдат задълбочени и партньорствата на НАТО със страните от Азиатско-Тихоокеанския регион, Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея, както и с държавите от Южното направление. В контекста на отбелязването на 20-та годишнина от членството на България в НАТО и 75-та годишнина от създаване на Алианса, страната ни остава верен и надежден партньор за общата политика на сигурност на Северно-Атлантическия пакт. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин Запрянов, искате ли да добавите?
Благодаря, госпожо председател. Първо, уважаема госпожо Нинова, няма как с премиера да разсекретиме позицията, тъй като тя се базира на секретни документи на НАТО. Ние реално в позицията коментираме документи, не които България разработила, които са разработени в Алианса и съгласно закона за класифицираната информация, ние не сме фактически разработчици на тези документи. Затова сме се старали нивото на секретност на нашата позиция да бъде минимално ниско. Тя не съответства на секретно, строго секретно, което е в НАТО. Така че разбирам желанието да произведем явен документ, но това е невъзможно, тъй като ще нарушим закона за защита на класираната информация. Също да отговоря и на депутатите, уважаемите депутати, които са задали въпроса. Няма как ни да ви представим и предоставим Министерството на отбраната тези документи, тъй като те не са разработени. Аз не съм фактически автор на тези документи. Това са документи на НАТО. Вие може да се запознаете в регистратурата на Народното събрание, както с позицията, така и да изискате всички тези документи при вас. Те могат да бъдат изпратени от делегацията на Република България. Между прочим, тези документи не се изпращат до всички ведомства, а само до ведомствата, които ги касаят. И тук е и изискването на българския закон за защита на класифицираната информация е необходимо да се знае. Например, с въпросите на ядреното планиране в Министерството на отбраната са допуснати 6 човека. Така че съжалявам, но грифа на документите, те са голям брой документи, не позволяват да разсекретиме. И още едно съображение. Не е вярно, че българската позиция ще стане известна на света, тъй като заседанията на среща на високо равнище са закрити. Само в преамбюла на откриването присъстват медии, след което, когато държавните глави и ръководителите на делегации представят тези позиции, няма да има медии и те няма да бъдат коментирани. Те остават вътрешни за протокола на НАТО по отношение на вземането на решения. Доколкото на мен ми е поставена задача и въпрос от депутатите, задали въпросите, трябва да доложа подготовката за предстоящата юбилейна среща на държавите и правителствените ръководители на страните членки на НАТО във връзка с проведеното заседание на Съвета на министрите на отбраната на 13 и 14 юни тази година. По време на среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, която се проведе за времето от 13 до 14 юни 2024 година, дискусиите се проведоха изключително в контекста на продължаваща агресия на Русия срещу Украина и подготовката на среща на държавните и правителствени ръководители, планирана, както вече е обявено, да се проведе от 9 до 11 юли 2024 година във Вашингтон. Първостепенни теми бяха развитието на възпиращия отбранителен потенциал на Алианса, в това число повишаване на отбранителния индустриален капацитет на страните членки, както и продължаването и засилването на оказваната помощ за Украина. Общо на тази среща бяха дискутирани 32 документа. На срещата разгледахме пакет документи, които според етапа на тяхното разработване и ниво одобрихме, утвърдихме или приехме за коинформация. Сред тях са документи, касаещи отбранителните планове на НАТО. Няма как да ги опишем в явни документи. Планирането и индустрията, подпомагането на Украина в различни области, повишаването на устойчивостта на Алианса, иновационните технологии, хибридните влияния на трети страни, както и сътрудничество с Европейския съюз и Африканския съюз. По време на заседанието на Съвета НАТО Украина бяха обсъдени усилията за по-нататъчно увеличаване на подкрепата за Украина, както и координирането на дейностите на НАТО и ЕС за оказване на политическа и практическа подкрепа на страната. Министърът на отбраната на Украина господин Умеров представи актуална информация за агресивната война на Русия срещу Украина, най-спешните потребности на страната, както и напредъка по отношение на реформите в областта на сигурността и отбраната. Съюзниците потвърдиха, че ще продължават да оказват помощ на страната.
Те заявиха своето убеждение, че подкрепата за Украина е също в интерес на нашата собствена сигурност. Обсъдихме още ролята на НАТО при координиране предоставянето на помощта и обучението за Украина и предложението на генералния секретар на НАТО за многогодишен финансов ангажимент на страната. За страната. Обединихме се около необходимостта от по-стабилна и предвидима институционализирана рамка за помощта и за осигуряването на по-предсказуема дългосрочна финансова подкрепа за Украина. По време на заседанието на Североатлантическия съвет в формат 32 беше посочена първостепенната важност на изпълнението на отбранителните планове на НАТО. Тези планове са разработени в резултат на решенията от Мадрид и Вилнюс. Други акценти в заседанието бяха сътрудничество с отбранителните индустрии и прилагането на плана за действие за отбранително производство, който цели увеличаване на производствения капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и подкрепа и развитие на трансатлантическата отбранителна и индустриална база. Разгледахме още справедливото разпределение на тежести и отговорности и обсъдихме изпълнението на обновения ангажимент за инвестиции в отбраната, при който инвестирането на 2% от брутния вътрешен продукт в сектора е минималната основа, а не таван. Постигнахме напредък по подготовката на решенията за предстоящите през юли срещи на върха във Вашингтон и съгласие по отношение на предоставянето на подкрепа за Украина като един от основните приоритети на Алианса. По време на заседанието на групата за ядрено планиране бяха приети документи в областта на ядреното планиране, както беше споделена важността на ядрените способности за възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса. По време на срещата направих изказвания по обсъжданите теми в рамките на заседанието на Съвета НАТО Украина и на заседанието на Североатлантическия съвет. Изразените от мен позиции обхващат следните основни моменти. Първо, националните приоритети в контекста на целия обхват от дейности на НАТО за повишаване на сигурността, включително увеличение съюзнически и отбранителен потенциал по източния фланг на Алианса и по-конкретно в региона на Черно море. Второ, усилията, които страната ни полага за повишаването на отбранителния ни потенциал, в това число разходите ни за отбрана, които тази година са над 2% от брутния вътрешен продукт и свързаното с тях изпълнение на програмата за инвестициите в отбраната до 2032 година на Република България, приета от 49-то Народно събрание. Трето, подкрепата за мерките в съюзен формат за увеличаване на отбранителния индустриален капацитет, както и за инструментите за дългосрочно и многонационално придобиване на способности, свързани с отбранителните планове и целите за способности. На следващо място, готовността на правителството на Република България и на Министерството на отбраната, базирайки се на решението на българския парламент и в рамките на неговия служебен характер, да продължи оказваната политическа, практическа и хуманитарна подкрепа за Украина според възможностите на нашата страна. Подкрепата ни за изготвянето на пакет с решения за предстоящата среща на върха във Вашингтон за подпомагане на Украина, както и важността на координиране на усилията между НАТО и Европейския съюз с цел постигане на синергичен ефект на различни инструменти за помощ и да се избегне всякакво дублиране. Извън официалната програма на срещата участвах в отбелязването на 25 години от създаването на консорциума на военните академии и институти за изследване на сигурността по програмата Партньорство за мир, където беше подписана декларация за препотвърждаване на ангажимента на участващите страни към инициативата. В тази инициатива участват нашите висши учебни заведения. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря, господин министър. Госпожо Митева, желаете ли да добавите допълнителна информация да предоставите? Добре, не желаете, добре. Благодаря ви. Тогава преминаваме към първия кръг от въпроси от групата на ГЕРБ СДС. Заповядайте, господин Гаджев. Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря ви, госпожо председател. Взимам думата за процедура. Ще ми позволите обаче кратичко по обосновка на процедурата, за да ви стане ясно. На 24 юни изпратих искане до служебния министър-председател и министър на външните работи господин Главчев и до министър на отбраната господин Запрянов с който помолих да ми бъдат предоставени около 8 документа. Като забележете, във всеки документ, след като трябва да опазваме тайните на НАТО, не може да ми предоставите самия документ. Аз съм поискала към всеки документ да ми предоставите заявените от съответния служебен министър на тази среща, съответно на военните министри, на външните работи и съответните позиции и поети ангажименти от името на страната. Така че, госпожо председател, много ви моля да напомните на министъра на отбраната разпоредбата на член 112 на правилника, в която той няма право да отказва информация, дори тя да е с гриф строго секретно, на народен представител, още по-малко на заместник-председател на Народно събрание. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин Гаджев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател и служебен министър на външните работи, господин министър на отбраната и госпожо заместник министър. Сега нека да уточним само малко неща. Бих искал да направя един коментар относно класифицираната информация. Народните представители имат достъп до национална класифицирана информация по принцип необходимост да се знае. Това е записано в Конституцията. Но за достъп до класифицирана информация ниво на НАТО или на Европейския съюз, съответно се издава по определен ред, който се е описан и в правилника, и в документите на Народното събрание. Така че нека да не спекулираме по това нещо, защото вече почваме да ставаме близки на вицове за Щирлица. Да мина на въпроса, който искам да задам, и пък вече вие ще прецените дали министър-председател или министър на външните работи или министър на отбраната ще отговори. Трябва да уточним едно нещо, че срещите на върха на НАТО, те не са от среща на среща, всъщност са постоянен процес от между различните срещи на върха и изпълнението на ангажиментите. В този смисъл съвсем логично е изпълнението на плановете за защита и възпиране на нападения на България да са с гриф за класифицирана информация, тъй като освен нашите приятели и нашите неприятели ги четат. Така че колкото по-малко споделяме такъв тип информация публично и към външни източници, толкова по-добре за националната сигурност на държавата. Конкретно по въпроса бих искал да го разделя на три части. Първата част отнася деня, в който ще се обсъждат реално самата среща на върха, разделена на няколко сесии. Първата сесия, която касае изпълнението на плановете за отбрана и за възпиране на НАТО и ангажиментите, които са поети между другото на двете предходни срещи на върха в Мадрид и в Вилнюс. Има ли разлика в позицията на служебното правителство с тази, която е излъчвана от позициите на правителствата Денков и Донев? Мисля, че това може да бъде много кратък отговор. По втората тема, която е срещата на върха между НАТО и Украина, има ли разлика от поетите ангажименти, които служебното правителство и позиции, които ще изрази, с тези, които са били изразявани досега от българските правителства и от решенията на декларациите на Народното събрание, т.е. позиции, с които са дадени различни мандати на правителството на Република България. И третия, касаещ индустриалното сътрудничество, тук се надявам да има надграждане на позицията на Република България, тъй като предходното правителство, това не му беше приоритет, въвличането на българската отбранителна индустрия в общия отбранителна индустрия на НАТО. И тук се надявам наистина да имаме по-позитивно участие. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Кой ще отговори на въпросите? Заповядайте, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители, много кратко ще отговоря и на двата въпроса. Дали има разлика в позицията? Няма разлика в позицията. Подробности може министъра на отбраната да ви даде относно отбранителната индустрия.
Заповядайте, господин Запрянов.
Както каза господин премиера, няма никаква разлика нито по отношение на позиции на предното правителство, нито по отношение изразените от България позиции по време на срещите в Мадрид, Вилнюс. Само ще повторя още един път. Този сабмит във Вашингтон ще отчете как са изпълнени решенията от Мадрид и от Вилнюс. Така че няма никаква разлика в националната позиция. По индустрията, това е нова инициатива в НАТО, след като Европейския съюз стартира обща инициатива за създаване на единна индустриална отбранителна база и на единен оръжеен пазар в Европейския съюз, НАТО по своя линия създаде инициатива за интегриране усилията на индустриите по отношение изпълнение на потенциала и модернизацията на въоръжените сили. Затова и в моето изказване на срещата на министрите на отбраната подчертах, че по отношение на индустриалните усилия трябва да има кохизия и разпределение на усилията. Част от българските предприятия трябва да бъдат интегрирани в европейския индустриален комплекс, което е приоритет, но както каза и господин Гаджев, трябва да мислим част от отбранителните ни предприятия да бъдат ангажирани и по отношение на развитието на индустриалния капацитет, който касае изпълнение на плановете на НАТО. Така че това е една нова дейност, която да, трябва да развиваме, да я допълним това, което правим по отношение на Европейския съюз, с нашата индустрия да започнем по-интензивно и активно участваме в усилията на индустриалното коопериране в НАТО. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От парламентарната група на Движението права и свободи, заповядайте, господин Майрям, за вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, господин министър, госпожо зам-министър, уважаеми дами и господа народни представители. Нашият въпрос е насочен за това, което най-много се коментираше преди срещата в Вашингтон, а именно какво точно в позицията на Република България смути президента Радев, така че той да откаже да води делегацията на съвета на НАТО в Вашингтон и на практика отказа да изрази тази позиция пред нашите партньори от НАТО. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Главчев. Заповядайте да отговорите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители, аз въведението казах, че това е лично решение на президента Радев, така че няма как да го коментирам, какво го е смутило. Може само той да каже. Изтъкнах и мотивите си, защо го поканих да води делегацията. По-естествено това не виждам. Това всъщност е пример как да си взаимодействат институциите, според мен, дори когато би трябвало да има единна позиция. Впрочем, пак във встъпителните си думи казах, че винаги такъв е бил подхода. Министерство на отбраната и Министерство на външните работи и с решение на Министерски съвет са утвърждавали позицията и после дали президента, дали министър-председателя са представили утвърдената позиция. Вие имате възможност всички да се запознаете каква е позицията и аз специално не мога да си договоря какво го е смутило, но и не искам и да навлизам в тази тема, тъй като очевидно има лични мотиви президента Радев. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. От парламентарната група продължаваме Промяна на Демократична България. Заповядайте, господин Рибарски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Запрянов, уважаема госпожа Митева. След като не закрихте това заседание, дори не подложихте процедурата на госпожа Нинова за закрито заседание, днес неговото същество, той се обезсмисля целият въпрос. Въпросът е да се разгледат документи и цялата позиция. На открито заседание най-вероятно въпросът, който ще трябва да бъде отговорен днес и най-вероятно всички парламентарни групи ще задават. Какъв беше замисълът на министър-председателя да поиска Народното събрание да избере между него и президента, кой да представлява България на срещата в НАТО във Вашингтон? Ние, народните представители, оставаме с впечатлението, че тази сюжетна линия беше планувана по друг начин. Народното събрание да избере президента и той да представи позицията в НАТО. След като Беше получен отказ от Народното събрание, Соломоновско решение да отидат двама. Но президента явно не иска да дели представителство на тази среща с господин Главчев. Има ли нещо, което притеснява господин Главчев в изразяване на тази позиция и защо в началото се търсеше бягане от отговорност? И аз не приемам пък отговора, че той е служебен министър-председател. Това, че е служебен министър-председател, не го спира, включително и вчера, да освобождава областни представители, областни управители. И това нещо, включително и вчерашния ден, тази точка беше разместена за днес, защото той беше на Министерски съвет, взет в това да освобождава областни управители. Има ли нещо, което ви смущава в позицията? И ако има нещо такова, изразете го. Защо се опитвахте да избягате от тази отговорност и то през Народното събрание? Благодаря.
Благодаря ви, господин Рибарски. Процедурата на госпожа Нинова беше за разсекретяване на документи. Не, тя каза, че няма смисъл от закрито заседание. Да, само да довършим отговор. Заповядайте, господин Главчев, да отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместни председатели на Народното събрание, уважаеми колеги, мен специално нищо не ме притеснява в позицията, която е приета с решение на Министерски съвет. Не случайно и поех отговорността да ръководя делегацията. Мисля, че и също така и казах какви са били мотивите ми да попитам Народното събрание. Но така и не получих отговор от Народното събрание и продължих нататък. Получи се отговор от президента Радев и следваме естествения ход на нещата. Още един път да кажа, нищо не ме притеснява в позицията, а малко странно ми се вижда да сравняваме позиция на държавата в НАТО с областни управители. При цялото ми уважение към областните управители, благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин Йорданов, заповядайте за процедура.
Благодаря, госпожо председател. Ще направя процедурно предложение, което ще мотивирам. Колеги, това, което изчете господин Главчев, министър на отбраната, по същото общи приказки е вярно, като съдържание няма нищо общо с документите, които са в секретно деловодство. Има неща, които на тая среща България ще трябва да потвърди или да не се съгласи с неща, за които те нямат санкции от Народното събрание. Има сериозни съмнения в мен възникват за отказ от национален суверенитет, нещата, които са вътре, ако ние съгласим. Следствие на което предлагам това заседание да е закрито, защото мисля, че президента Радев е абсолютно прав, когато е отказал да води и да защитава подобна теза пред партньорите или в НАТО. И за да не ви излежа като общи приказки, предлагам това заседание, госпожо председател, да е закрито, да се изчете документа, да видите как вътре има неща, за които Народното събрание никога не е давало санкции, защото лежат на кълката, че спазват това, което е казало предишното Народно събрание с решенията за помощта за Украина, което просто не е вярно. Така че предлагам закрито заседание.
Благодаря ви, господин Йорданов. Има ли различно предложение? Не виждам. Тогава ще подложа на гласуване процедурата за закриване на днешното изслушване по тази точка. Закрием заседанието по тази точка. Режим на гласуване. Преустановете гласуването. Въведете резултата. Гласували 176, за 96, против 28, въздържали се 52. Предложението не е прието. Прегласуване. Желаете ли да го мотивирате?
Да, благодаря. Колеги, сега доказвате, че вътре наистина има неща, от които ви е страх. И го показвате на хората директно. Вътре има неща, за които няма санкции от Народното събрание. И отказвайки да се кажат публично в тая зала и да се изнесе дебата пред всички, вие засилвате всички страхове на българите и още един път потвърждавате колко е прав президента Радев да откаже да води тая делегация, а не се говори, че това било негово лично мнение. Напротив, това е осъзната държавна позиция от президента Радев и току-що вие ще го докажете на всички български граждани, ако още един път го гласувате така.
Моля, режим на прегласуване. Преустановете гласуването, обявете резултата. Гласували 197, за 106, против 37, въздържали се 54. Предложението е прието. Давам 10 минути почивка, за да можем да преведем залата в режим на закрито заседание.